Sveiki, žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Ekspertai patarė ir Darius Matas prie mikrofono. Šioje laidoje kalbėsimės apie ugdymą, tik tai kiek kitokių kampų, apie klasikinį ugdymą, apie naują privačią visapusiško ugdymo mokyklą Sokratus, kurioje kiekvienas vaikas yra ugdomas grindžiant jo prigimtimi ir klasikinio ugdymo sampratą. Apie tai, koksgi šis yra mokymo būdas ir kuo jis yra ypatingas, mes kalbėsime su mokyklos direktoriumi Dariumi Česnavičiumi. Labadiena.
Labadiena.
Tai visų pirma, kasgi yra tas ugdymas, kuomet yra grindžiamas vaiko prigimtimi? Kaip tai suprasti?
Tai vaiko prigimtis yra nulemta. Mes sakome, kad turime kiekvienas tam tikrą genų rinkinį ir jie nesikeičia visą gyvenimą. Tai mokslininkai jau yra įrodę tai, ypač psichologai, kurie dirba toje srityje ir švietimo darbuotojai, kurie kūrė programas įvairias, kurios galėtų patvirtinti tai. Tai čia daugiau gal amerikiečiai buvo pradininkai ir gana senai, bet šiuo metu šitos teorijos yra labai plačiai paplitusios pasaulyje ir taip pat iš dalies ir Europoje. O tokios taikomosios teorijos mums gerai žinomas kaip pavyzdžiai Suomijos švietimo sistemos, pavyzdžiui, arba Prancūzijos.
Kokia buvo pati pradžia? Nuo ko prasidėjo šis sumanymas ir kaip ši mokykla atsirado?
Ši mokykla atsirado dėl to, kad darželių tinklas, Šilagėlės darželiai Vilniuje turėjo sukaupę pakankamai didelę patirtį ir norėjo tęsti savo darbą. Tai yra tai, kad vaikai, kurie lankė darželius, galėtų eiti į tokio įdomesnio arba netradicinio tokio ugdymo mokyklą ir dėl to kilo idėja iš visos teikti mokyklą, tai yra kaip ir pirmasis klasės ir taip pat kaip alternatyva tam tikram sisteminiam ugdymui Lietuvoje.
Šiuo metu jau kiek laiko gyvuoja ši mokykla?
Mokykla dar kaip ir negyvuoja, jinai yra registruota, tai mes pradėsime savo veiklą tik tai rugsėjo pirmąją dieną, dabar mes jau renkame pirmasias klases ir turime mokytojų kolektyvą suburtą, kuris laukia dar būtent vasaros stovyklos, mes turėsim 2 mėnesių mokytojų stovyklą, tai yra gana naujas dalykas Lietuvoje. Be tokios stovyklos yra tradiciškai organizuojamas didelę patirtį turinčiose kitose šalyse.
Planuojama, kad tai bus kokio tipo mokykla? Tai bus progimnazija, ar ne?
Taip, šiuo metu yra progimnazija, tačiau planai yra ir tolimesni. Tai yra po kelių metų mes planuojame turėti ir gimnazijas klases. Tai yra mes turėtume turėti visą ugdymą, bendrojo lavimo ugdymą apriepiančią mokyklą.
Dabar papasakokit trumpai. Jūs minėte, kad ir pačius mokytus reikia specialiai ruošti. Ko yra reikalavimo iš pačių pedagogų, ko galbūt kitose mokyklose jiems nieks nelieptų arba iš jų nieks neprašytų?
Pagrindinis, kaip ir, nesakyčiau reikalavimas, galbūt sakytume, pagrindinis motyvas pedagogų ateinančių dirbti mūsų mokyklą būtų jų noras patiems tobulėti ir realizuoti geriausias savo idėjas. Tokia, sakykime, būtų toks žodis kaip ir kreatyvus. Tai yra būtent kreatyvumas ir yra pats pagrindinis kriterijus ir nepaslaptis, kad tuo pasižymi daugiau jauni žmonės, kurie laukia iššūkių iš gyvenimo ir nori pademonstruoti savo galimybes. Na ir taip pat, žinoma, pašaukimas. Tai yra pašaukimas mokytojo profesijai.
Taip pat yra dar užkoduotas toks pavadinime ir aprašyme jūs mokyklos klasikinis ugdymas. Klasikinis ugdymas ir pavadinimas mokyklos jau siekia tokius antikos laikus. Ar tai reiškia, kad daugiau bus skirta dėmesio ir bus mažesnės pačios grupės ir kokių būtent tų dalykų bus mokama mokykloje?
Mūsų mokykla vis dėlto yra tokia klasikinė ir modernaus tipo, kadangi mes kaip ir savo filosofiją grindžiame daugiau tą daugialypį intelektų teoriją, kuri praktiškai pritaikoma yra šiuo metu apie 30 ar 40 metų. Tačiau pagrindai šitų visų teorijų, kurios lygtai atrodytų modernesnės, siekia antikos laikus. Iš esmės kažko tai naujo nebuvo atrasta, tiesiog moksliškai buvo pagrįsta ir suformuota tokia sistema. Tai vienas iš tokių klasikinės tokios mokyklos kaip ir kertinių akmenų. Kitas dalykas tai, kad mes didesnį dėmesį skirsime kalbų mokymui ir taip pat menų saviraiškai, būtent meninio ugdymo. Tai nebus tokia tipiška klasikinė mokykla, kaip mes galėtume pamatyti, perskaitę tiesiog patį pavadinimą. Jinai yra kaip tik tokia modernesnė, tačiau išlaikanti tos pagrindinius, esminius klasikinės mokyklos tokius bruožus. Papildomai taip pat mes galėtume pasakyti, kad skirtumėmės nuo kitų mokyklų savo integruotų ugdymų ir bendrųjų gebėjimų ugdymų pirmais keliais metais. Tai būtent, kas ir buvo labai svarbu klasikinėje mokykloje, pradedant nuo saviraiškos.
Turit meni, kad daugiau bus skirta dėmesio praktinių įgūdžių kūrimui, o ne teoriniams pamokoms, ar...
Būtent taip. Tai yra mokinių saviriškai praktinių įgūdžių arba patyriminio tokio mokymo. Pagrindas yra mūsų darbo metodikoje, o iš tiesų tie rezultatai, kurie pasiekiami šiek tiek vėliau, jie tikrai pasiekiami labai greitai, turint gerus bendruosius gebėjimus, ką mums parodo Suomijos pavyzdys. Kuomet Suomijos mokiniai pirmosius 6 metus mokosi praktiškai bendrų gebėjimų, o vėliau geba per metus 2 pasiekti labai gerus dalykinius rezultatus.
Ką jūs tais bendrais gebėjimais vadinate?
Bendriuosius gebėjimus apima iššūkiai tokie, taip vadinamų, jaunimui 21 amžiuje, pradedant nuo gebėjimosi mokytis, gebėjimo įsivertinti ir vertinti save, gebėjimų kritiškai analizuoti aplinką, atrinkti informaciją ir kitus dalykus, ypač surasti save saviraiškoje, ką mums ir leistų būtent daugialypio intelekto pagrindas, kuris bus taikomas jau nuo pat pirmosios klasės.
Dabar dar išplėtokit tą keistą sąvoką daugialypis intelektas, nes vis jau pamėtinė ne pirmą kartą. Suprantu, kad intelektas gali būti ne vienos krypties ir kad galbūt žmogus gali būti gabus keliose srityse, bet ką jūs turite vienį?
Tai jūs panašiai taip ir pasakėte, praktiškai taip ir turėtų atrodyti. Būtent amerikietis Gardneris galbūt apibendrino ir išplėtojo daugiau tą teoriją, o vėliau mokyklos perėmė tą praktinę patyriminę pusę. Taip ir yra, tai šita teorija aiškina, kad kiekvienas žmogus turi tam tikrą intelektų rinkinį ir tie intelektai tikrai neprieštarauja arba nežlugdo vienas kito, bet svarbiausias dalykas, ką gali pedagogai mokytojai padaryti, ar netgi šiuo atveju mūsų mokykloje privalo padaryti, tai atskleisti šitos intelektus, juos sustiprinti ir mokiniams jie šitas intelektų rinkinys turi būti pagrindas didžiuliai motivacijai mokytis, veikti kartu ir visiems kitiems dalykams.
Ar kiekvienas vaikas gali būti gabus keletoje sričių, ar vis tik tai yra talentų pastebėjimas?
Talentai yra labai svarbu, bet iš tiesų talentas gali būti tikrai ne vienoje srityje vienas žmogus. Ir mes gerai žinome savo vyresnių žmonių pavyzdžių, kada lyg tai mes neturėjom savo kažkokių tai ypatingų gebėjimų baigus mokyklą, tačiau sulaukus 30-35 metų, mes taiga vat nueinam į kažkokią tai kryptį ir pasirodo, mums čia yra geriausia ir mes geriausiai tai galime padaryti. Tai mokyklos tikslas ir yra, kad mes neprarastume būtent šito laikotarpio 20-25 metų, bet iš karto žinotume, kur mes esame stiprus, o kur galbūt mums ir nelabai galėtų ir pasisekti. Tiesiog mes sustiprinam tas savo stipriasias puses ir šiuo atžvilgiu labai sustiprina pasitikėjimą savimi, savivertę ir būtent motivaciją mokykloje.
Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje mes kalbamės apie naują ugdymo metodą, kuris yra siūlomas, tai yra visapusiškas ugdymas mokykloje Sokratus, kur ugdymas yra grindžiamas kiekvieno vaiko prigimtimi ir klasikinio ugdymo samprata bei patirtinio ugdymo mokymosi strategija. Apie tai šiandien laidoje kalba mokyklos direktorius Darius Česnavičius. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime netrukus. Tęsime laidą ekspertai patarė. Šiandien laidoje Darius Česnavičius, privačios visapusiško ugdymo mokyklos Sokratus direktorius, mokyklos, kurioje ugdymas yra grindžiamas kiekvieno vaiko prigimtimi ir klasikinio ugdymo samprata bei patirtinio ugdymo mokymosi strategija. Apie tai, kasgi yra šie išskirtinumai, mes jau pradėjome laidos pirmoje dalyje kalbėtis, tačiau taip pat aš norėčiau jūsų pasiteirauti. Pone Česnavičiau, štai jūs minite, kad sieksite tokio daugialypio intelekto ugdymo mokykloje, vadinasi, moksleiviai turės labai daugyje sričių, daug stengtis ir tobulėti. Ar tai reiškia, kad krūvis moksleiviams teks taip pat didesnis negu prastinėje mokykloje?
Ne visai taip. Tas krūvis iš tiesų lyg tai būtų didesnis negu prastinėje mokykloje, kadangi mūsų mokykla yra visos dienos mokykla. Ir mokiniai galės atvykti nuo pat 7 valandų ryto ir išvykti po 6 po 6 valandos vakaro. Žinoma, pamokos prasidės tradiciškai apie 8:30 ir vyks praktiškai iki pietų. Tačiau po pamokų būtent tas užimtumas mokinių bus kryptingai nukreiptas į tų intelektų sustiprinimą. Ir lyg tai apimtis veiklų bus didesnė, tačiau pamokų skaičius turi išlikti toks, koks yra numatytas ministro patvirtintose dokumentuose, tai yra ugdymo plane. Jisai bus toks pats, kaip ir kitose mokyklose, tik tai tiek, kad būtent sustiprinant tas stipriasias pusės arba tomis stipriomis pusėmis greičiau būtų įmanoma įveikti tam tikrus nepasisekimo variantus, sakykime, jeigu mokinys labai yra gabus kokiai muzikai, bet nelabai gabus matematikai, tai gal muzikos dėka tiesiog mes galėtume įveikti matematikos sunkumus. Tai čia būtų kaip ir vienas iš tokių pavyzdžių. Tačiau, žinoma, tai yra tas darbo krūvis, kuris teks tikrai nebus jau toksai milžiniškas, kaip kad atrodytų, iš valandų skaičiaus dirbančios mokyklos. Ir ypač dėl to, kad mes trečiadienį turėsime laisvą nuo pamokų dieną, tai yra trečiadienis, tai bus tokia kaip ir kita veikla, tokio polisio nuo intensyvesnio darbo veikla. Taigi mes kaitaliosim šitos dalykus, tai yra polisį, darbą ir mokinių saviraišką.
Žodžiu, dabar, kai Lietuvoje visi diskutuoja ir kalba apie tai, kad reikėtų pailginti mokslo metus, nes moksleiviai nespėja išeiti visos programos, jūs siūlote laisvą trečiadienį.
Tikrai taip. Mūsų manimu, kad šitas modelis, kuris buvo pritaikytas Prancūzijos pradinėse mokyklose, tikrai yra sėkmingas. Ir tas intensyvus darbas, kurį gali dirbti suaugę žmonės 5 darbo dienas per savaitę arba 6 darbo dienas per savaitę, jisai turbūt nėra labai įprastas jaunimui. Jie nori turėti šiek tiek kitokias veiklas ir, aišku, savaime nori turėti laisvo laiko, todėl mokykloje nebus taip tokių tradicinių namų darbų užduodama, būtent tie darbai ir įtvirtinimo laikas bus skirtas pačioje mokykloje po pagrindinių pamokų, po polisio pertraukėlės, po galbūt kažkokių tai kitų veiklų, kurios galėtų leisti palisėti smegenų darbui, po fizinio aktyvumą. Na ir tada mes galėtume sakyti, kad mūsų mokiniai tikrai namuose ženkliai mažiau dirbs mokymosi srityje, galbūt daugiau jam liks kūrybiškumui, laisvalaikiui ir tikrai turėtų būti patenkinti ir mokiniai, ir mokinių tėveliai, kurie neturėtų sėdėti kartu su jais vakarais prie knygų, uždavinių ir spręsti kažkokius tai sudėtingus klausimus.
Ar štai šis išskirtinumas ugdymo strategijoje ir ugdymo metodikoje taip pat reiškia, kad ir, tarkim, fizinis pavidalas mokyklos atrodys kiek kitaip? Ar kažkokių yra išskirtinių reikalavimų patalpoms mokyklos, kaip tai turi atrodyti?
Iš tiesų tai nėra. Mokyklos patalpos yra renovuotame pastate, kuris turi labai didelės erdvės ir pakankamai gerai ergonomiškai įrengta yra aplinka. Tačiau mes pabrėžiame, kad šiuolaikinės technologijos negali būti visavertės ugdymo procese ir keičiančios ugdymo procesą patį tai, kad mokiniai naudotųsi visą laiką technologijomis, nėra geras dalykas, jau pripažintas daugeliu pasaulio šalių. Todėl mes tikrai technologiškai neturėsime kiekvienam kabinete, ten po planšetę, arba kiekvienams kabinetas ten bus išmanus ar panašiai. Tikrai ne. Tai kaip tik prieštarautų mūsų koncepcijai. Mokiniai mokykloje turi palsėti nuo šiuolaikinių technologijų ir tuo pačiu įjungti kitas savo intelektų galimybės, ne tik tai prisitaikyti prie technologinės aplinkos.
Tai nebus nei išmaniųjų lentų, nei projektorių, nei užduočių internete naršant ir ieškant tam tikros informacijos?
Tikrai bus, tik tai tiek, kad tos patalpos bus kryptingai suskirstytos ir įrengtos taip, kaip turėtų atrodyti mūsų koncepcijos mokykla. Tai bus ir išmaniosios lentos kai kuriuose klasėse, bus taip pat ir išmanioji vadinama klasė, kurie mokiniai dirba kiekvienas su planšetiniu kompiuteriu ir atlieka užduotis, tačiau tai bus tikrai ne kiekviena pamoka, tai yra periodiškai ir taip pat, žinoma, mes daugiau dėmesio kreipsime į tą kontaktinį darbą, kartu grupėse, kartu su mokytojais, mokinėms atskirai, kad jie mažiau naudotųsi tomis technologijomis, kuriomis jie naudojasi įprastu režimu, šiek tiek sutelkiant jų kitokio tipo intelektą į rezultatus.
Štai visai neseniai Lietuva ir žiniasklaida tiek visuomenė sukrėtė įvykis, kuomet vienoje mokykloje moksleivė fiziškai pastumė mokytoją po dar prieš tai ilgai vykusio ir tokio psichologinio kivirčio konflikto. Jūsų manimu, kaip galima mokykloje sukurti atmosferą, kad galų gale pasiektume tą rezultato, kad ir moksleiviai jaučiasi mokykloje saugiai ir jaukiai, mokytojai jaučiasi saugiai ir jaukiai, administracija ir tvyro, na, galų gale, jeigu ne kažkokia harmonija, tai bent jau draugiški, kolegiški santykiai.
Ši problema, ką jūs paminėjote, yra labai aktuali Lietuvai, jau tikrai ne pirmus metus, mes galime tai drąsiai sakyti, kad bent jau antrą dešimtmetį mes matom panašų vaizdą, tik tai tas vaizdas vis aštriau ir aštriau pasireiškia tam tikrais momentais, įveikiais. Iš tiesų, mokykloje saugumas yra vienas iš svarbiausių reikalavimų ir tėveliai, kurie veda savo vaikus į mokyklas, be abejo, turi lūkestį, kad mokiniai bus saugus, nebus mokykloje patyčių, kad visas kolektyvas dirbs darniai. Tai be abejo, tai galima pasiekti, tačiau vėlgi čia būtinas sutarimas visų bendruomenės narių kartu. Tai yra mūsų lūkesčiai tiek mokytojų, kolektyvo administracijos, tėvelių ir mokinių turi sutapti. Tai gana nemažas darbas ir mūsų mokyklos Sokratos progimnazijos yra tikslas pirmiausia būtent suburti tokį kolektyvą, kuris gebėtų prisimti atsakomybę už visą kolektyvą, už save, ne tik asmeniškai, bet mes taip pat kursime savo bendrasias taisyklės, kas yra daroma taip pat kai kuriuose mokyklose. Taip pat mes kalbėsime apie tai, kaip nepažeisti kitų žmonių teisių, aplinkos, erdvės, kokiu būdu mes turėtume darniai sugyventi, tai yra kokiais būdais. Ir žinoma, tai nereiškia, kad mes ribosime kitų laisvės iš tiesų, bet mes turime tikrai turėti tokią kaip ir subalansuotą pareigų, teisių, laisvių, na, netgi galbūt ir taisyklių tokį rinkinį, kuris leistų prisiimti tas vadinamas kasdienės atsakomybės. Tai jeigu kiekvienas bendruomenės narys ir turės tas atsakomybės su lūkesčiu gyventi saugiai, tokiu būdu, mūsų manimu, galima sukurti puikią atmosferą mokyklose, kas yra tikrai labai daug pavyzdžių kitose kaimynėse, netgi šalyse.
Dar daug yra diskutuojama, kad galbūt reikėtų moksleivių tėvus aktyviau įtraukti į mokyklos gyvenimą ir tokiu būdu tas klimatas taip pat būtų gerinamas. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu?
Tikrai taip, mokinių tėveliai turi ženkliai aktyviau prisidėti prie mokyklos gyvenimo ir mūsų mokykla ir yra atvira būtent visom bendruomenėms, visoms nariams, įskaitant ir tėvelius. Mes tikrai tikime, kad tik kartu su tėvų pagalba ir dirbant bei ilsintis kartu su tėveliais, mes galime pasiekti geriausių rezultatų. Tai kalbant apie mūsų tarptautinį bendradarbiavimą, mes pasirašę sutartis ir pradėsim bendradarbiauti su Paryžiaus Paul Baudry pradinės mokyklos kolektyvu, kurie iš kurių atvažiuos pas mus, mes važiuosime pas juos ir gali būti, yra galimybė tiesiog netgi šeimom nuvykti į Paryžių ir savaitę arba kelias dienas pagyventi toje mokykloje, pasimokyti, kaip jie šiuo nelengvu Prancūzijai metu, vis dėlto gana daug migrantų, kaip jie sugeba suburti šitą kolektyvą į geriausiams rezultatams. Tai ne vieną kartą svečiuojant būtent šioje mokykloje mes ir matėme tos pavyzdžius, kuriuos norėtume įdėkti mūsų mokykloje. Sokratus pro gimnazijoje ir iš tiesų tai tikrai nelengvas darbas, nes pačioje Paryžiaus mokykloje, kuri yra Eliziejaus laukose, mokosi labai daug imigrantų mokinių ir tas integracijos toks procesas, jisai tikrai yra tai nelengvas, bet jie puikiai dirba šioje srityje ir pasiekė labai gerų rezultatų, taigi mes tikrai nesam tie, kurie iš dangaus sukuriam kažkokius vaizdinius ir bandom kažką kurti. Mes turim daugybę partnerių kitose užsienio šalyse, o taip pat ir metodinė pagalba būtent iš Amerikos mokyklų, pavyzdžiui, šiuo atžvilgiu Harvardo aukštosios mokyklos, kuri padeda mūsų pedagogams dabar sėkmingai pasiruošti pirmiems mokslo metams.
Na taip, ko gero, kad susidūrus su kažkokiais sunkumais ugdymo srityje, nereikia išradinėti galbūt dviračių iš naujo, tiesiog užtenka ir pasidaryti kitų šalių patirtis, ką jūs ir minite. Dėkoju Jums už pokalbį, aš klausytojams priminu, mes kalbėjomės su naujos progimnazijos Vilniuje Sokratus mokyklos direktoriumi Dariumi Česnavičiumi. Dėkoju Jums už Jūsų laiką.
Ačiū.
Kalbėjomės apie išskirtinį šios mokyklos ugdymo principą, kur ugdymas yra grindžiamas kiekvieno vaiko prigimtimi ir klasikinio ugdymo samprata bei patirtinio ugdymo mokymosi strategija. Dėkoju ir visiems klausiusiems, aš Darius Matas su jumis jau atsisveikinu ir primenu, kad visus laidos ekspertai patarė įrašus galite rasti Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.